Ni saa 8 kamili katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Kanada imesema ina matumaini ya kufikia mkataba na Marekani katika majadiliano muhimu ya ushirikiano wa biashara ambayo yameanzishwa leo hapa Washington DC. Majadiliano hayo ni katika hali ya kupata mkataba mbadala ambao utachukua nafasi ya ule wa biashara huru kati ya nchi za Amerika Kaskazini maarufu NAFTA. Waziri wa Kanada wa mambo ya nje, Chrystia Freeland, leo amewaambia waandishi wa habari kwamba ana imani kuwa mazungumzo yake na viongozi wa Marekani yatakuwa mazuri na yatafikia hatua muhimu. Majadiliano hayo yatarajiwa kuendelea hadi Ijumaa wiki hii. Mazungumzo kati ya Kanada na Marekani yanajiri siku mbili baada ya Marekani na Mexico kukubaliana kusaini mkataba wa awali wa kibiashara na kuacha mlango wazi kwa Kanada kujiunga na nchi hizo. Tangu Rais Donald Trump kuingia madarakani, alisema haupendi mkataba wa NAFTA na atafanya kila njia kuufutilia mbali. Kulingana na shirika la habari la Reuters, chini ya mkataba wa NAFTA, biashara kati ya Marekani, Mexico na Kanada imefikia thamani ya dola zaidi ya trilioni moja kila mwaka. Shirika la Afya Duniani WHO limesema ni mapema mno kutangaza kwamba ugonjwa wa Ebola umedhibitiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ni vigumu kutambua visa vipya katika maeneo yanayokaliwa na makundi ya waasi. Mkurugenzi wa WHO Tedros Ghebreyesus ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kisa kimoja cha Ebola kinachojificha katika eneo la vita chaweza kusambaza ugonjwa huo. Tamko hilo la mkuu wa WHO linafuatia taarifa ya tahadhari ambayo imetolewa leo na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na shirika la kihisani la Marekani International Rescue Committee, ambayo ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti ili Ebola isisababishe janga kama lile lililotokea Afrika Magharibi miaka 2013 na 2016, ambapo Ebola iliua watu zaidi ya 11,000. Tangu mlipuko mwingine wa Ebola kutokea DRC mapema mwezi huu, visa vya Ebola 112 vilithibitishwa Kivu Kaskazini na katika jimbo la Ituri, ikiwemo vifo 75. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May leo amewasili Nigeria katika ziara yake barani Afrika ili kutafuta mikataba ya ushirikiano wa kibiashara na mataifa ya Afrika baada ya Uingereza kujiondoa kwenye mkataba wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya. Akiwa mjini Abuja, Theresa May alifanya mazungumzo na Rais Muhammadu Buhari, na viongozi hao wamesaini mikataba miwili kwenye sekta ya usalama na uchumi. May jana alikuwa Cape Town, Afrika Kusini, ambapo aliahidi kwamba Uingereza italipa kipaumbele suala la uwekezaji barani Afrika. May anasubiriwa pia nchini Kenya. Na kikosi cha Umoja wa Afrika cha kulinda amani nchini Somalia, AMISOM, kimeondoka kwenye uwanja wa mpira wa mjini Mogadishu kufuatia wito wa vijana wa Somalia ambao waliomba wanajeshi wa AMISOM kuondoka ili watumie tena uwanja huo kwa michezo tofauti. Wanajeshi 1,200 wa AMISOM ndio walikuwa wanapiga kambi katika uwanja huo, na sasa wamepelekwa kwenye maeneo mengine ya Somalia ili kukabiliana na mashambulizi ya kundi la Al-Shabaab. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi amesema kwamba serikali yake itakarabati uwanja huo mkubwa wenye uwezo wa kupokea watu 1,065. Kabla ya AMISOM kuweka ngome zake katika uwanja huo ujikanao kama Mogadishu Stadium, Al-Shabaab ilikuwa inatumia kama kituo cha mafunzo kwa wapiganaji wake. Na wageni kiwatakia usiku mwema, lakini mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Na katika Kwa Undani hii leo tunaanza na kumulika joto la kuelekea uchaguzi mkuu nchini Burundi ambalo limeanza kupanda katika uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Tayari kuna tume ya uchaguzi ambayo imeidhinishwa na mabaraza ya bunge na seneti nchini humo baada ya kupendekezwa na rais wa nchi hiyo. Lakini kwa upande wa upinzani hali si maridhawa, kwani upande huo umesusia kikao hicho na kutaka wajumbe wao kushirikishwa katika mchakato huo. Sasa tutaangalia kwa undani zaidi kuhusu hali hiyo. Hali ikoje mpaka hivi sasa? Nini kinachoendelea? Upande huo watume wananchi nao wanasema nini? Na kutoka huko tutaelekea katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea huko Mombasa, Kenya, ambapo tutaangalia ajali za barabarani ambazo zimeathiri hali ya usafiri, au hali hiyo inaathiri vipi wananchi na usafiri kwa ujumla nchini humo. Lakini basi kwanza haya, tuangalie kwanza huko nchini Burundi ambapo safari ya kuelekea uchaguzi mkuu hatimaye tayari imepamba moto. Lakini basi kwa upande wa upinzani, wao kitu gani ambacho wanazungumza kuhusiana na tume hii ya uchaguzi iliyoteuliwa? Agaton Rasa aliwahi kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kupitia upinzani, ambaye pia naibu spika wa bunge, amezungumza akizungumzia upande huo kwamba hali yeye kwa upande wake anaiona vipi, na tumsikilize.
Kwa kweli naweza nikasema ni jambo ambalo limekuwa likitendeka kinyemela kinyemela, kwa sababu hatujawahi kuulizwa maoni yetu au kushirikishwa kwa njia moja ama nyingine. Chama tawala ni kama kinataka kufanya ukiritimba kama ilivyo desturi yake, huku wakizamiria kutumia wale ambao ni kana kwamba ni kama vibaraka wao, wakati wenyewe wanajua kwamba ni watu wasiokuwa na sauti yoyote miongoni mwa raia.
Naam, huyo ni kiongozi wa upinzani Agathon Rwasa akizungumza nasi. Lakini hebu tuungane pia na mwandishi wetu aliyeko kule Burundi, Bujumbura, Haidallah Hakizimana. Haidallah Hakizimana, karibu kwenye Kwa Undani. Utueleze kwa ujumla, unapofahamu swala hili zima la tume hii ya uchaguzi, hali ikoje, mambo ya kuteua yalivyofanyika, na mpaka hivi sasa nini ambacho unaweza kutueleza unachofahamu?
Na asante sana. Joto la uchaguzi kama ulivyosema linaelekea kupanda. Upande wa serikali wanasema nyenzo muhimu zimeshawekwa. Kuna hii tume ya uchaguzi ambayo itahusika na kuandaa uchaguzi wa mwaka 2020 ambayo wajumbe wake wapya wameteuliwa na bunge pamoja pia na baraza la seneti. Kinachosalia sasa ni rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kusaini sheria ambayo inawateua rasmi baada ya kuidhinishwa na bunge. Na hii ni hatua muhimu kuelekea uchaguzi huo, na wanasiasa hapa nchini wameanza vikao. Siku zilizopita walifanya kikao cha kuangalia kipi kifanyike ili uchaguzi huo wa mwaka 2020 uwe wa huru na haki. Utakumbuka kwamba uchaguzi wa mwaka 2015 ulifanyika katika hali ya kisiasa na kiusalama ambayo si ya kuridhisha. Kulikuwa na vurugu ambazo zilisababishwa na mgogoro na kile ambacho wanasema rais kugombea muhula wa tatu na kusababisha vurugu, ambapo wananchi wakimbizi zaidi ya 400,000 walitoroka nchi wakiwemo wanasiasa na vile vile wengine wakafariki. Sasa uchaguzi unataka kufanyika, na tume ambayo iliandaa uchaguzi wa mwaka 2015 inaelekea kumaliza muhula wake uchaguzi huo ni itakuwa ni tarehe 5 mwezi huu wa Septemba mwezi ujao. Sasa nyenzo muhimu zipo, kuna katiba mpya ambayo wanasema ina iko wazi kuhusiana na kile cha muhula wa rais, na tayari rais wa sasa wa Burundi ameshatangaza kwamba hatagombea urais katika uchaguzi huo wa mwaka 2020. Kinachosalia sasa ni wanasiasa kwenda pamoja kuangalia kipi kifanyike ili wajumbe wote upande wa upinzani na upande wa chama tawala waweze kushirikishwa, na uchaguzi huo uwe ni uchaguzi ambao utaleta amani hapa nchini, hapa sio uchaguzi ambao utaleta vurugu kwa mara nyingine.
Na pengine ulizungumzia hapa, na tuulize kwa upande huo wa upinzani, kama tulivyomsikia kiongozi Agathon Rwasa, vile vile kuna muungano wa upinzani wa huo Burundi Amizero ya Burundi, nini ambacho wao wanasema kwa upande wao?
Na muungano wa Amizero wa Burundi ambao unaongozwa na huyu Agathon Rwasa, wao wanalani kuona wajumbe hawa ni watu watano, ni watu saba ambao wameteuliwa ili waweze kuhusika na maandalizi ya uchaguzi mwaka 2015. Na kawaida watu hawa ni kutoka tabaka mbalimbali. Kuna wale ambao wanatoka katika chama tawala, kuna wale ambao wanatoka katika upinzani, kuna vile vile na wajumbe ambao wanatoka katika mashirika kiraia. Na hao wote sasa ndio wanaunda bodi ambalo atakuwemo mwenyekiti, naibu wake na wengine ambao watahusika na kuandaa uchaguzi. Na wanasema kwamba wao kama wapinzani wa Amizero ya Burundi, yani matumaini ya Burundi, ni nguvu ya pili katika bunge la taifa na ni wabunge wapatao 25, lakini wamepata mtu mmoja tu ambaye atawakilisha kwenye bodi hiyo, kwenye tume hii ya uchaguzi ambayo itaandaa uchaguzi wa mwaka 2020. Na uchaguzi ni kitu muhimu ambacho pengine kinaweza kikaleta vurugu ama kikaleta amani. Sasa wao wanasema kwamba hawakushirikishwa kama alivyosema Agathon Rwasa, hawakushirikishwa ili waweze kuwatuma wale ambao watawakilisha, ambao watakuwa jicho lao katika tume hiyo. Na isitoshi wamewakilishwa na mtu mmoja peke yao, okay? Na huku chama kingine ambacho wanasema ni cha upinzani ambacho kina wabunge wawili, kikao kimewakilishwa na wajumbe wawili katika tume ya uchaguzi. Wanasema kwamba hii haina, sio sheria kabisa. Nguvu ya upinzani haiko, haiwakilishwi kwenye tume ya uchaguzi ambayo itahusika na kuandaa uchaguzi wa mwaka wa 2020.
Na pengine wale wa siasa upinzani waliotoroka nje ya nchi, kwa upande wao hali ikoje na nini ambacho unafahamu na umesikia?
Na wenyewe wale ambao wako nje ya nchi wanalani kwamba, wanasema kwamba hii tume ni tume ambayo itasaidizana na chama tawala, wakiangalia wajumbe wake mfano wawili ambao walikuwa kwenye tume ambayo inamaliza muhula wake, na wapya ambao akiwemo mfano msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu wake, ni mtu ambaye yuko karibu na chama tawala, akiwemo waziri wa sasa wa Burundi wa utangazaji habari. Wanaona kwamba hawa wote ni watu ambao watasaidizana na chama tawala kuhusika na udanganyifu wa kura. Na wenyewe wanasema kwamba sio hatua muhimu kuelekea uchaguzi ujao, na uchaguzi huo hautakuwa wa haki na huru kwa sababu hawana uaminifu na timu ambayo imeteuliwa hivi karibu hivi leo katika kikao cha bunge na baraza la seneti.
Na labda vile vile tumsikilize hapa yule mmoja wa upinzani, kiongozi wa chama cha UPD Zigamigamba, aliyeko Belgiji Chauvinyo Mwengezo, kwa upande wao naye anasema hali anavyoiona.
Nadhani kwamba kuwa sisi tuko nje haijawa sababu ya kuhusishwa sisi. Nadhani kwamba ingekuwa ni mada ambayo ingetiwa katika miongoni mwa mada ambazo tumeweza kuzungumzia katika kipindi hiki cha mazungumzo baina ya Warundi katika mzozo wa Warundi, angesubiri akaweza kuona kwamba katika mazungumzo tumefanya hii mada ya hiyo tume imekuwa miongoni mwa mada ambazo zitazungumziwa katika kutafuta suluhu katika mzozo wa Warundi. Kwa hiyo kwa sisi tu bado tuko nje haijawa hoja, hata wale ambao wako mle katika upinzani, katika vyama vyetu vya upinzani vya Sinarede hawakuhusishwa, seuze sisi tuko nje. Kwa hiyo nadhani kwamba ni mamoja, ni yale yale, ni tume ambayo iko na oda ya kuweza kupasisha na kubuni kura ambazo ni za bandia ili utawala wa Pita Nguruza uendelee.
nitaka kujua, na vivyo hivyo nitaka kujua kuhusu kama watashiriki uchaguzi wa mwaka 2020.
Kwanza kabla ya yote ikumbukwe kwamba hizo chaguzi ambazo zinaandaa hali ya kuwa kunatekelezwa katiba mpya ambayo inatowesha mkataba wa Arusha na inatowesha katiba ambayo iliyokuwepo. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu na msimamo wetu ni kwamba bado mazingira haya ndio mazuri ili kuweza kuhakikisha kwamba pana tura ambazo zimeandaliwa ili ziweze kuhusisha Warundi wote. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba mazungumzo ambayo yataandaliwa punde yataweza kuhusisha au kujihusisha na hizo mada nyingi. Vipi mazingira ya mazingira ya uchaguzi hapo kweli? Vipi vyama vinatumika kweli bila uhuru? Vipi vyombo vya habari vinatumika? Vipi sasa societe civile inatumika? Vipi ni hali nyingi tu ambazo zita itabidi ziweze kuzungumziwa kabla ya sisi watu kuweza kushiriki katika chaguzi hizo.
Asante sana Chauvinyo Mbwengezo, kiongozi wa chama cha UPD Zigamigamba huko Ubelgiji. Vivyo ni kushukuru Haidallah Hakizimana ukiwa pale Bujumbura, Burundi. Na sasa basi tuelekea katika sehemu ya pili, tunaungana naye Liberty Adede na Salma Mohamed wakimulika usalama wa abiria barabarani huko nchini Kenya.
Naam, shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Hii ni studio 15 Africa kwa undani kama ilivyo ada. Anayekukaribisha katika awamu hii si mwingine bali ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu.
Mimi ni Salma Mohamed.
Hivi leo tukiwa tunaangazia swala la usalama wa abiria barabarani. Visa vya ajali kadha wa kadha, haswa sana msimu ambapo huwa kuna safari nyingi, ikiwa kama msimu wa mwezi wa nane ambapo Wakenya wengi husafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine, msimu wa mwezi Disemba, msimu ambao huwa ni walikizo, Wakenya wengi husafiri na hapo kuna ripotiwa ajali nyingi na kupoteza maisha. Awamu hii sababu tunapojadili hivi, Kenya iko katika hali ya kuomboleza baada ya tukio lingine la ajali barabarani ambapo watu kadhaa wamepoteza maisha, na la kusikitisha zaidi ni wanafunzi waliopoteza maisha. Ni tukio ambalo limekuja tu siku chache baada ya ajali nyingine ambayo ilihusisha basi la shule.
Naam, taarifa hiyo ambayo imegubika nchi hii na huzuni kubwa ambayo imesababisha wananchi kuamka hii leo na kupata taarifa hiyo ya watu 12 ambao wameweza kuthibitishwa kufariki katika ajali hiyo usiku kuamkia leo eneo la Kimende katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru ni baada ya lori kugongana na matatu. Na lori hilo ambalo lilikuwa limekuja kwa kasi sana katika eneo hilo liweza kugonga matatu hiyo ambayo inabeba abiria 14. La kusikitisha, kama mwenzangu alivyoweza kutangulia kusema, miongoni mwao walikuwa ni wanafunzi ambao walikuwa wanarejea shuleni kwa muhula wa tatu. 9 walifariki papo hapo na watatu waliweza kufariki walipofikishwa katika hospitali ya Kijabe katika eneo hilo. Na ajali hiyo hata hivyo iliweza kuhusisha watoto wao wa shule ambao wanasemekana kurudi shuleni, wazazi wao baada ya kuwaaga waliweza kupata taarifa hiyo asubuhi ya leo, ikiwa ni huzuni kubwa sana. Na Kenya hata hivyo imeweza kushuhudia ajali nyingi za watoto wa shuleni, ikiwa takriban wiki tatu tu zilizopita wanafunzi wengine vile vile walifariki katika njia hiyo hiyo, ikiwa ni maeneo usiku ama ikiwa ni wakati huo huo usiku wakiwa katika safari ya kimasomo.
Baada ya wanafunzi hao kukamilisha ziara yao ya kimasomo hapa Mombasa, wakiwa wanaelekea wakirejea kwao, anasema ilikuwa imebakia tu kilomita 3 kabla wafike katika shule yao, ndipo ajali hiyo ikatokea. Basi lao liligongwa na lori la kubeba mizigo na likapoteza mwelekeo, ambapo wanafunzi kadhaa walipoteza maisha. Ilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Wakati viongozi mbalimbali walipokwenda kuzika watoto wao, baadhi yao wakiwa wanajiandaa kwa ajili ya mtihani wa kitaifa kwa darasa la 8. Ni visa ambavyo vinasikitisha na kuweza kuuliza maswali kuhusiana na usalama katika barabara za humu nchini. Mwaka huu, mapema mwaka huu, mwezi Januari, mahakama iliweza kufutilia mbali amri iliyokuwa imepiga marufuku safari za usiku. Amri iliyowekwa mwishoni mwa mwaka jana baada ya matukio kadha wa kadha ya ajali kwenye barabara hiyo ya kutoka Nairobi kuelekea Nakuru, ambapo maisha ya watu wengi sana, zaidi ya watu 60 walipoteza maisha katika ajali zilizokuwa zikitokea katika eneo hilo. Na kutokana na hilo, serikali imechukua hatua mbalimbali kujaribu kuimarisha usalama wa barabarani. Miongoni mwao ni kuweza kutambua sehemu ambazo huwa kuwatokea ajali nyingi, haswa sana kwa Kiingereza wanasema black spot, kuwahamasisha waendesha magari kuwa makini katika eneo hilo. Na hatua nyingine, hivi majuzi mamlaka ya uchukuzi wa barabarani imezindua mtaala ambao utakuwa unatumiwa kuwafunza madereva. Baada ya mtaala huu ni kwamba madereva pia watahitajika kurudi kusoma na kujikumbusha sheria mbalimbali. Na kukiwa kuna barabara zinaendelea kubadilika nchini Kenya, barabara kuu zinajengwa ili madereva waweze kupata kuhamasishwa upya kuhusiana na jinsi ya kuendesha katika barabara hizi.
Hizo ni baadhi tu ya tahadhari ambazo nchi ya ama serikali ya Kenya imejaribu kuchukua kuona nidhamu inafuatwa katika barabara zetu. Lakini hata hivyo, likiwa swala la ajali si jambo geni hapa nchini Kenya, kumekuwepo na taratibu nyingi tukirudi nyuma katika miaka ya nyuma, haswa kuangalia kwamba nidhamu na pia kupunguza hivi visa vya ajali katika barabara hizi za nchi hii ya Kenya. Kumekuwepo na hatua nyingi ambazo zimechukuliwa na vile vile rais vile vile kuwa mstari wa mbele katika kuona ya kwamba mambo tofauti yanaangaziwa ili kuepusha ajali kama hizi. Utakumbuka hivi majuzi katika ajali ambazo zimehusisha wanafunzi, rais aliweza kutoa agizo la kusitishwa kwa safari za usiku kwa shule yote ambayo ina safari yoyote ya kupeleka wanafunzi, ima ni ziara ya kimasomo ama tu ni ziara hivi hivi ya kutembea tu na kujivinjari, basi isiwe inafanyika usiku. Na tunaona tu wiki kadhaa baadaye basi imehusisha vile vile wanafunzi katika wakati huo huo wa usiku. Sasa hatujui kwamba pia itapelekea pia rais kutoa agizo la kuona kwamba hakuna mwanafunzi ataruhusiwa kusafiri wakati huo wa usiku, kwa sababu yeye kutoa agizo la kuweza kusitisha safari zozote kwa shule, basi ilionekana kwamba lingeleta natija. Lakini baadaye kidogo tumeona kwamba wanafunzi wametokea katika ajali hiyo, maana walikuwa wanatumia usafiri wa umma, kwa hivyo ikapelekea wao kupoteza maisha yao hapo jana kuamkia usiku wa leo. Katika tahadhari nyingine ambayo pia vile vile tumeona rais akiwa mstari wa mbele ni katika wakati ule ambao aliweza kusitisha safari katika usafiri wa umma usiku, na tukaona kwamba kulikuwa na malalamishi mengi, watu wakajitokeza kupinga, na hivyo basi kapendekezwa kwamba safari za usiku basi kuwepo madereva ambao wataweza kupokezana. Tukaona kwamba ilileta natija kidogo, manake waliweza kulalama na kusema kwamba hili ni biashara, kwa hivyo iwapo zitaweza kusitishwa zile safari za usiku, biashara ya usafiri itarudi chini. Ndipo sasa ikaweza kupendekezwa kwamba waweze kuwa madereva ni wawili, watakapopokezana basi zile ajali, manake kama dereva amechoka ataweza kumpokeza mwenzake na itapunguza. Hilo pia halikuweza kuonekana kama limesaidia katika kupunguza ajali kama hizo. Kukawa na tahadhari zingine nyingi ambazo mamlaka hiyo, mamlaka ya kitaifa usalama na uchukuzi ya NTSA, tuliona pia ilikuwa katika mstari wa mbele kuangalia kwamba madereva hawawezi kuendesha magari katika mwendo wa kasi, kukaekwa pia vile vile vifaa vya kuweza kudhibiti mwendo, zile speed governors vile vile ziliweza kuwekwa katika magari na zikawa zinatizamwa, wakaweza kushikwa madereva wengi ambao walikuwa kiuka agizo kama hili. Na kumekuwepo na taradhari nyingi ambazo zilifuatia hapo baadaye. Licha ya hivyo, bado ajali zinaendelea kutoka katika barabara hizi za serikali ama nchi hii ya Kenya.
Magari yote ambayo yanafanya ama yanayohusika katika uchukuzi wa umma pia yamehitajika ama yanashurutishwa kuweza kujisajili chini ya muungano kama vile SACCO, ili kwamba ikihusika katika ajali iwe ni rahisi kuweza kutoa ridhaa kwa wanaohusika katika ajali, na pia rahisi kwa magari hayo kuweza kutambuliwa. Lakini wanazungumzia vipi wa Kenya kuhusiana na swala hili la ajali barabarani?
Tuko naye Edward Mikwa, huyu ni dereva mjuzi, amekuwa katika barabara siku nyingi, ameshuhudia ajali nyingi zikitokea barabarani, manake yeye ni dereva ambaye anatumia barabara zinazoelekea nchi ya Kongo, nchi ya South Sudan, na anazungumzia ni jinsi vipi madereva huzembea wanapokuwa katika kazi yao.
Ile discussion na kwa pale kati ya mandereva na wale wandumu wengine barabarani ni vile Nairobi Mombasa, hiyo barabara tunaita kichinjio. Sababu sasa mtu kila kufika pale story tunaongea ni ajali, sio nimekuta hii imeanguka, hii imeua, imeua. Na sasa unakuta kila sasa tushapea hiyo barabara Mombasa Nairobi tumeishaipea kichinjio. Yaani eh, kwa hivyo mpaka uwe makini sana katika hizi kilomita 500 juu anytime unaweza ndenda. Wale wanatumia hiyo barabara usiku ndio wako na risk juu sasa kuna watu wengi pia wengi hawajui kutumia lights. Nakuta gari ile gari inakuja mwingine hajui kupima aidha gari iko mbali wakati anatoka na overtake unakuta ana overtake na kumbe ile gari ishafika naona. Sasa wakati wa mataa usiku wakati gari zinawasha taa ndio hapo ajali zinaanza sababu sasa wetu wengi wanaopata carelessly wengine hata hawajali ile gari ishatoka naona hata mpaka upishe hii gari hii ukae ukanyaga kando na yule mwingine akanyaga kando na mimi ndo akanyaga kando na uanguke na haya aende umempisha asikufe naona. Mimi nimeshuhudia ajali ya mali ilikuwa hii ya juzi alafu na wengine salama kuna zingine konsa si alafu na hapo Mbonje Mombasa Road hapa Mazera sisi. Hizo ndizo points ambazo ziko na hatari. Kawaida huwa sisi huwa tunasaidia wale ambao wameumia. So sisi wapo watu wa long distance. Huwa tukifika pale tuna vifaa vingi vya kusaidia. Mimi sema umekuta gari ya abiria imebanwa, sasa mpaka utue cheni, ufutoe nini, jeki nini mtu asaidia. Sasa huwa tunasaidia wengi. Sasa ni wengi nimesaidia njiani by the way.
Ni kweli? Ajali zimekuwa zikitendeka hapa na pale. Yaani kwa wiki inaweza tokea kama mara mbili vile. Sababu kubwa hasa ni kwa kuwa magari yanakuwa yanatumia barabara moja na yanakutana. Yule anayekuja na yule anayekwenda. Kwa hiyo katika hali ya kukutana na wote wako mbio, ajali zinatendeka, zinapoteza breadwinners kwa familia. Unaona sasa kwa sasa tunashukuru sana. Iwapo barabara itapanuliwa, tuna uhakika kweli hizo ajali zitapungua. Hata mimi mwenyewe nimewahi patikana na ajali hapo Kibarani. Asubuhi wakati moja nakuja kazini tukagongana na matatu nyingine. Kwa bahati nzuri hamna aliyekufa. Watu ninaofahamu wapo watu kama wa bodaboda nimewahi kuona kushuhudia hapa nje ya duka wamekanyagwa na gari, mtu amekanyagwa kichwa sawa. Mambo hayo hayo tu yakuwa barabara ni moja, barabara ni ndogo, kuna msongamano, mambo kama yale.
Naam, takwimu zinaonyesha kwamba takriban watu 2000 wanapoteza maisha kila mwaka katika barabara za humu nchini kutokana na ajali. Wengi wao wakiwa ni wale wa kutembea kwa miguu, wengine ni wale wa katika magari ya kibinafsi.
Asante sana Liberty Adede na Salma Mohamed kutoka kule studio 15 Mombasa, Kenya, kushiriki katika hii sehemu ya pili ya kwa undani. Pia ni washukuru katika ile sehemu ya kwanza Haidallah Hakizimana kutoka kule Burundi, halikadhalika kiongozi wa chama cha UPD Chauvinyo Mubwengezo akiwa kule Ubelgiji kushiriki katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha kwa undani ambapo tulimulika hali ya kisiasa nchini Burundi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 baada ya tume kuchaguliwa. Vile vile katika sehemu ya pili kama ulivyosikia hali ya usalama barabarani baada ya ajali za kutokea huko nchini Kenya. Kutoka hapa studio, kutoka kwa undani, naomba niwashukuru wale wote waliosikiliza kipindi hiki kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika, matangazo haya yanaendelea kusikika kupitia kwenye tovuti yetu, kupitia kwenye Facebook VOA Swahili. Kutoka hapa studio, niwashukuru upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa kipindi hichi Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Sunday Shomari, kukwaga kutoka Washington DC na kutakia alamsik, usiku mwema na kwaherini.